Ons gaan saam lees uit die boek van Job, vriende, hoofstuk 6. Net voordat ons daai gedeelte lees, 'n vraag wat Job vra in hoofstuk 7 vers 1, en dis deels hoekom ons 2:4:4 nou gesing het. Het die mens nie 'n stryd op die aarde nie? Hoe klink daai? Het die mens nie 'n stryd op die aarde nie? Daar's 'n stryd. Daarom moet ons volhard, daarom moet ons aanhou stry, daarom moet ons weerstand bied. Daarom moet ons nigter wees, daarom moet ons waaksaam wees. Daarom moet ons die geloof vashou. Standvastig in die geloof. Jy sal agterkom dat vanoggend en vanaand se boodskap mekaar, die een is die linkerhandskoen en die ander een die regterhandskoen. So 'n bietjie die twee mekaar aanvul. Job hoofstuk 6 vanaf vers 14 tot 23. Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar. My broers het troueloos gehandel soos 'n spruit, soos die bedding van spruite wat wegloop, wat troebel is vanweë die ys waarin die sneeu hom verberg. In die tyd van gloeihitte verdwyn hulle. Hoe sê ons? When the going gets tough, the tough gets going. Dis wat hy van praat. In die tyd van gloeihitte verdwyn hulle. As dit warm word, droog hulle op uit hul plek. Die paaie van hulle loop kronkelend weg en gaan heen in die wildernis en vergaan. Die karavane van Tema het uitgekyk, die reisigers van Skeba het daarop gewag. Hulle het beskaamd gestaan in hul vertroue. Hulle het daarby gekom en was teleurgestel. So het julle dan vir my niks geword nie. Julle sien verskrikking en julle het gevrees. Het ek dan gesê, gee my iets, of bring vir my 'n omkoopgeskenk uit julle vermoë, of red my uit die hand van die teestande, of verlos my uit die hand van tiranne. Liewe broers en susters, ons gaan dadelik oor tot die verkondiging van die woord. Die boek van Job begin in hoofstuk 1 vers 6 tot hoofstuk 2 vers 10 met 'n scenario wat hom afspeel in die hemel. U kan dit maar gaan lees. Wat alles aan u en my as leser verduidelik met betrekking tot Job. Wanneer ons hoofstuk 1 vers 6 tot 2 vers 10 lees daai gedeelte, dan lees ons van die seuns van God, die engele wat voor God verskyn. Ons lees ook van die Satan wat daar hom inwurm daar tussen die seuns van God, waar hy nie hoort mee nie, en wat nie ongesiens by God verbygaan nie, en wat God vir Satan eintlik uitdaag en sê, het jy my knegt Job gesien? Het jy gesien daardie kind van my? Ek gaan net so parafreer my eie woorde. Het jy opgelet? Hy dien my met oorgawe. Het jy gesien? Hy is regverdig. En dan sê die duivel, sit voor jy en al vir jy die story ook vertel, ach, gee my net een kans, en hy sal jy vloek. As ek met hom klaar is, sal hy jy sleg sê, en die Here sê, gaan, maar jy mag nie sy lewe neem nie. Dit is wat afspeel daar. Geef ons so blik in die lewe van Job, en liewe broers en susters, en dan gaan hy deur al die leiding. Ek wou nog 'n lys gemaak het van alles wat met Job gebeur het, maar jy kan dit maar gaan lees, want die hele boek Job loop deur daarvan, van wat hom oorgekom het, wat hy wedervaar het, wat hy ervaar het, nie net fisiese lyding, psigiese lyding, uitputting, moedeloosheid, vriende wat hom sleg behandel, 'n klomp aspekte, materiële verlies, finansiële renewering, ensovoorts, ensovoorts. Dit is te veel om op te noem, jy kan maar gaan lees. Maar liewe broers en susters, as ons die boek van Job lees en bestudeer, dan merk ons ook die positiewe op, omdat God hierdie lyding toegelaat het. Jy moet mooi luister na die woorde wat ek gebruik, toegelaat het onder die toelatende wil van God. Want God het Job se hart geken. Vriende, dis iets wat ons nie moet vergeet nie. Partykeer het ons die gedagtegang, ons kan God beïndruk met dinge wat ons doen of sê of nie doen of nie sê nie. Die Here kyk na u en my hart. Hy ken ons harte. Hy weet wat ons gedagtes is. Ons kan hom nie beïndruk met dinge wat ons doen nie. Ek is regverdig of ek is nie regverdig nie. Ek het God lief of ek het hom nie lief nie. Ek wil God verheerlik in my lewe of ek wil hom nie verheerlik nie. En dis waar die verskil kom. En nou, liewe broers en susters, merk ons op in hierdie hoofstuk 6, is daar van Job se vriende wat by hom kom van daar af en wat nou alreeds vir Job probeer raad gee. Maar hierdie vriende, drie van hulle, kan jy hulle name onthou? Elifas, Bildad en Sofar. Hulle het nie kennis gedra daarvan dat God toegelaat het dat hierdie dinge oor Job se lewe kom met 'n doel om Job ten toon te stel, nie vir die Satan nie, vir die hele wêreld. Want u en ek weet ook vandag daarvan. En is baie interessant, ook weer so 'n bietjie oplees, dat Job het plus minus 200 jaar oud geword, vriende. Die boek van Job is een van die oudste boeke in die Bybel. En Job moes daar in die patriargale tydperk, daai tydperk van Abraham, Isaac, Jakob, daai aartsvaders, in daardie tydperk, voor dit selfs geleef het. As jy die boek van Job lees, dan gaan jy ook agterkom dat Job het 'n verwysing na die vloed. Het jy dit geweet? O nee. Onthou my asseblief dat ek Woensdag aand net vir u bid hier gange sê waar dit staan. Ek wil nie nou dit sê nie, want ek het nie nou doodseker waar dit staan nie, maar ek het dit vanmiddag gelees. Vermoed dit is in hoofstuk 17, maar asseblief moet my nou nie daarna hou nie. En dan het jy geweet dat Job het ook geweet van Adam. Daarna verwys hy, ek dink in hoofstuk 31 of 33. Ek sal net weer dit neerskryf, wou dit nou nie eintlik vanaand genoem het nie, maar net vir u vir interessantheid. Boodskap van Job, vriende, het geen rasionele of teologiese verduidelikings waarom God dit toegelaat het nie. En God het nie nodig om aan u en my te verduidelik waarom hy sekere dinge in u en my lewe toelaat nie. En dit is ons grootste stryd, ja of nee, vriende. Ons sit met hierdie wroegings, ons sit met hierdie dinge, hoekom moes dit gebeur het, en dit lei tot die probleem van moedeloosheid. Want ek kan nie verstaan nie. Geliefdes, Job het op God vertrou, en hy's uiteindelik gehelp. Het my baie jare gevat, selfs nadat ek gestudeer het op kweekskool, en selfs nadat ek predikant was vir 'n aantal jare, het dit my baie jare gevat om die boek Job te verstaan. Wat is God se doel? Vriende, ons praat met u oor Job 6, die 14e vers. Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die almagtige vaar. Ons praat met u oor die gedagte wanneer ons moedeloos word, met 'n vraagteken. Wanneer ons moedeloos word, wat gebeur? Wat behoort ons te doen? Wat sê die woord? Waarom word ons moedeloos? Die eerste gedagte, ons moet praat eerstens oor die betekenis van die woord moedeloos en moedelose. In die konteks hier in Job 6 vers 14 gebruik hy die woord moedelose. Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend. Nou, vriende, dis die enigste plek in die Bybel waar die woord moedelose gebruik word, volgens my bronne. En ons weet, moedelose word afgelei van moedeloos. Maar kom ons kyk gou, wat beteken moedelose? Die Engels praat van afflicted one. Met ander woorde, somebody wants to faint. Iemand wat op die randjie is om in mekaar te sak en flou te word. Dis die moedelose. Ons vind die woord moedeloos vele kere in die Bybel. Ten minste 10 keer moedeloos. En ek het toe moeite gedoen om eerder na die Nuwe Testamentiese betekenis te gaan kyk van moedeloos. Onthou nou Job se moedelose is in Hebreëus, né? En nou moedelose in die Nuwe Testament is in Grieks. En ek wil graag die twee vergelyk het om 'n geheelbeeld te kry. Moedeloos in die Nuwe Testament beteken to faint not. Dieselfde. Dit is ekakio. Dit dui ook op lafhartigheid. Nou dit sê vir ons iets anders te, nê, in ons taal. Dit dui daarop om flou te wil word. Ons weet nou dit al. Dit dui op desperaatheid. Jy gedink wanneer ons moedeloos word, hoe desperaat ons word? Hoe vinnig ons planne maak en soms werk daai planne net nie uit nie. Dit beteken ook to lose heart, om op te wil gee. Moedeloos dui dikwels daarop ons gee op. Ons gooi handdoek in. Ons sien nie kans verder vir die uitdaging wat ons gebied word nie. Toe doen ek ook moeite en ek gaan kyk in die Afrikaanse woordeboek die hat. Hy is beskryf moedeloos as sonder vertroue, sonder hoop om ontmoedig te word. Die vraag vanaand is, vriende, weet u en ek, ken u en ek, verstaan u en ek hierdie toestand wat ons moedeloosheid noem? Is daar iemand hier wat kan sê, jy was nog nooit op enige stadium van jou lewe moedeloos nie? Ek betwyfel dit sterk. Jy weet, geliefdes, ons lees in die woord van die Here juis oor moedeloosheid. Blaai gou saam met my na Lukas 18 vers 1. Die Here Jesus, Matteus, Markus, Lukas 18 vers 1. Die Here Jesus was nie onbekend met moedeloosheid nie. Hy het moedeloosheid geïdentifiseer by die mense van sy dag. Hoe kan jy dit sê, dominee? Omdat Lukas 18 vers 1 sê so. Die Bybel sê so. God se woord sê so. En hy, dis Jesus, het ook aan hulle 'n gelykenis vertel. Hoekom? Met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Die Here Jesus moes opgemerk het dat die mense van sy dag moedeloos word. Dis sy volk, dis sy mense. Later het hy ook te doen gekry met nie-Jode. Hy moes raak gesien het, hier is 'n moedeloosheid wat intree, en omdat hy sien hierdie mense, ek wil nie sê het 'n geneigtheid nie, maar hulle word moedeloos, nou vertel hy vir hulle die gelykenis van die onregverdige regter. Indirek ook, hy wil nie hê ons moet moedeloos wees nie. Kan jy daarmee identifiseer? Die tweede gedagte wat ek met u wil deel, nou dat ons weet wat dit beteken, die woorde moedeloos en moedelose. Die tweede gedagte is, wat maak ons moedeloos? Nou ek het nou gewonder of dit reg sou wees om te midde van 'n erediens vir iets sou vrae te vra, soos wat ons dan maar doen, dikwels by die bid hier. Maar is daar iemand hier wat vir my kan sê, wat maak 'n mens moedeloos? Toestand? Luister daar, baie aktueel. Die omstandighede in Suid-Afrika maak ons moedeloos. Goed? Niemand gaan seker vandag sê die Springbokke nie. Want hulle het gewen. 'N paar weke terug was ons moedeloos. Of laat ek sê 2016 was ons moedeloos. Dit wys net hoe eksterne dinge, kan jy my lees nou as ek sê eksterne dinge, buite dinge, hoe dat dit in my gemoed raak, hoe dat dit in my hart raak, hoe dat dit ons optrede raak. Party ouens, ek was een van hulle, sit nou sommer die DStv af, want jy wil nie meer kyk na daai goed nie. Jy word moedeloos. Jy voel om nie meer geld te spandeer daarop, jy kan dit beter gebruik. In die eerste wedstrijd wat hulle wen, wat doen jy? Ken julle die nommer? Jy bel hom. Sit gou die TV aan asseblief. Is dit net ek wat het al gedoen het? Wie het dit al gedoen? Check nou, dan is niemand, is net ek. Julle het 'n snaakse droom nie, hoor. Geliefdes, ons kan moedeloos word oor eksterne dinge. Wat kan nou nog moedeloos maak? Kom ek noem gou vir jou 'n paar, dan stel ek u nie bloot nie. Geliefdes, een van die dinge wat mens die meeste en die maklikste moedeloos maak, is wanneer jy jou sin nie kry nie. En nou praat ek nie van 'n 4-jarige kind nie. Ek praat van ons allemaal. Wanneer jy jou sin nie kry nie, ons moet eerlik wees vanavond, vriende, wanneer ons oor hierdie dinge praat. Ek word moedeloos wanneer dinge nie werk soos ek wil hê dit moet werk nie. Is dit so, vriende? Ek word moedeloos wanneer daar voortdurende onnodige risie, spanning, skinnery, slegpratery van my of van jou is. Is dit nie so nie? Ek word moedeloos wanneer ek probeer om net goed te doen, maar almal sien net die slegte van my raak. Ja of nee? Ja, vriende. Ek word moedeloos wanneer ek finansieel sukkel. Wie van jy is verskriklik bly en opgewonde wanneer die begroting nie klop nie? Wie van jy is verskriklik opgewonde dan? Niemand van ons, ek sê nie almal van ons is plat onder die grond nie, maar partykeer sê jy, ek weet net nie wat ek nog moet doen nie. Ek word moedeloos. Nou ja, party van ons het glad nie meer budget wat nie kan klop nie, so dit pla ons eintlik ook nie meer nie. Geliefdes, ons word moedeloos wanneer ons cricketspan speel soos hulle die afgelope tyd gespeel het, die Proteas. Ons snou hulle toe. Hulle is net blomme, ja. Ja, ek hoor mense praat. Terecht soos ons suster Leonie gesê het, ons word moedeloos wanneer ons land in politieke chaos gedompel is. Ek word moedeloos wanneer my man of my vrou nie meer vir my genoeg aandag gee nie. Ek word moedeloos wanneer ek iets begeer, in die Here selfs, en het gebeur nie. Ek gee moed op. Ek wil flou raak. Ons lys kan aanhou en aanhou en aanhou tot volgende week toe. Moedeloosheid is 'n werklikheid in hierdie lewe. Die Here Jesus sê, hy sê daar so in Job 29 vers 24, die woord van die Here sê, Job, ek het hulle toegelag as hulle moedeloos was en hulle kon die lig van my gesig nie verdonker nie. Daar was 'n tydperk wat Job nie moedeloosheid geken het nie. Job het gefloreer. Hy was voorspoedig. Hy het die seën van God beleef. En die mense het hom probeer beroof van hierdie mooi wat hy uitgestraal het en het vir hulle gelag wanneer hulle moedeloos is. Job sê dit self. Paulus skryf aan die gemeente in Efese. Hy vra hulle om nie moedeloos te word nie. Efesiërs 3 vers 13, daarom bid ek, dat julle nie moedeloos word, by my verdrukkinge, terwille van julle nie, dit is julle eer. Het jy al agtergekom, ek het nou 2 tekste genoem, waar daar moedeloosheid is, en dan word die oplossing gegee, wat is die oplossing? Bid. Gebed is 2 keer genoem. Hy sê, daarom bid ek, dat julle nie moedeloos word nie. Die feit is, geliefdes, ons beleef dikwels moedeloosheid. God se woord roep ons op, om wanneer ons voor uitdaging staan, vriende, vol moed te wees. Nou vra ek u om saam met my te blaai, in die Ou Testament na Josia, hoofstuk 1. Ek gaan hier nou deur 'n paar gedagtes vat, ons het gepraat, wat maak ons moedeloos, ons het 'n paar dinge genoem, Miskien sit jy vanaand hierso en ek maak geen aantuigings nie, ek praat maar uit die hart uit en jy is dalk moedeloos. Die Here sê, wanneer ons voor uitdaging staan, moet ons nie moedeloos wees nie, ons moet juist moed hê. Ek lees vir jou Josia 1 vers 6, 7 en 9. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Vers 7, wees net baie sterk en vol moed om wat te doen. om nou gesed te handel volgens die hele wet wat Moses my kneg jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, so dat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy gaan vinde. Wanneer ons moedeloos word, is ons geneig om ons eie koppe te volg. Het jy dit al agterkom? Ons is geneig om deur middel van tielantuintjies en planne en dinge wat ons bedink, wil ons nou kry wat ons moet verkry. Die Here sê nee, jy en ek moet vol moed wees, en ons moet doen wat hy ons beveel het. Met ander woorde, ons moet soos vanoggend se boodskap, ons moet volhard om God te dien. Al lyk jou situasie hopeloos. Vers 9, het ek jou nie beveel nie. Die Here praat hier met Josua. Moses is dood. Josua het sy lewe lank, elke dag saam met Moses geloop. Kan jy dit onthou? As Moses in die tent van samekoms ingaan, dan sit Josua hier by die tent se deur, al wag hy vir Moses. As Moses uitkom en hy gaan die berg op, wie loop saam met hom? Josua. Hy het elke dag gesien hoe dat hierdie mense vir Moses tempteer, afbreek, sleg maak en homself wou stenig. En wat het nou gebeur? Moses is dood. Nou is hy die leier. En hy weet al hierdie dinge kan met hom gebeur. En wie sê die Here, het ek jou nie beveel nie, vers 9, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie. Wat gebeur wanneer ons moedeloos word? Ons word bang. Ons sien net al die gevare. Ons sien nie die kruis op hierdie pad wat vir ons se lig is nie. Ons kyk net vas teen hierdie tydelike. Ons sien net die swart wolke. God sê vir hom, ek jou nie beveel, jy wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou. Wat sê boekie daar? Oral waar jy heen gaan. Moedeloosheid maak, luister mooi, dat ek op 'n stadium kan dink, die Here kan my net versorg, terwyl ek in Centurion bly. Is jy met my? Ek noem nou 'n praktiese voorbeeld. Pas dit nie nou op my toe nie, op ons almal. Maar die Here kan my net versorg terwyl ek binne hierdie maatskappy leef en beef en werk. Terwyl God 'n ander maatskappy het wat groter is, kan jy sien, as hierdie maatskappy en waar God jou kan gebruik. Nee, moedeloosheid maak, ek sien nie die ander raak nie. Ek praat nou baie prakties met jy, dat jy net verstaan. Geliefdes, wanneer die oormag te groot is, wanneer dit lyk asof ek veg teen 'n oormag, is dit God wat sê, hou moed. En dis wat hy in hierdie drie teksverse vir Josua sê, hy gaan hierdie land binne, en jy sal onthou, Josua was die aanvoerder van hierdie volk, hy was hulle generaal, hy het hulle gelei in die veldsla teen al die kananitiese volke. En die Here is met hom. Kom ons blaai so 'n bietjie na die Nuwe Testament toe. Ons word dikwels moedeloos. Dis iets een wat ek eens net genoem het nie, maar wat ek geweet het ons kom by. Kom ons blaai na Markus hoofstuk 10 toe, vers 49. Ons word dikwels moedeloos wanneer ons siek is. Of wanneer 'n geliefde van ons siek is, of wanneer ons sien my man of my vrou of my kind voel nie lekker nie. Ons is nou deur so 3-4 weke van elendes daar in ons huis van griepe en bronkietisse en astmatiese bronkietisse en longontsteking en op 'n stadium sê ek het mos vir jy gesê ek het meer pille gekoop hierdie maand as kos. Letterlik, uitgawes gehad, dit word net nie, en dan wil ou moedeloos word, ek dank die Here, ons het nie moedeloos geword nie, maar soms wil ons moedeloos word, wanneer ons siek word, vriende, en siekte is 'n uitvloeisel van die sondeval, siektes gaan nie net ophou nie, het gaan nie wegraak nie, nou kom die Here, en hy praat hier so in Markus 10 vers 49, die blinde man van Jericho is een van my gunsteling, ek wil amper sê gedeeltes in die Bybel, hierdie blinde man, party, ja, daar noem hulle hom daar bo, Bartimeus, die seun van Timeus, Hy was ook 'n bedelaar. En hy roep tot Jesus en hulle sê vir hom, bly stil man. Maar die Here Jesus vers 49, toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. Vriende, ook te midde van wanneer ons deur siektye gaan, wanneer ons worstel met, ek wil amper sê, siektes aan die liggaam, en daar die siektes kan fisies van aard wees, maar dit kan ook soms psigies van aard wees. En ons almal skam weg van die psigiese, want ons sê sommer baie maklik, daai ou of daai persoon is nie lekker in die kop nie. Dit is nie die woord wat ons moet spreek nie. Soms word mense so wreed getraumatiseer deur omstandighede, dat dit kan lei tot psigiese siektes. En ek wil nie nou vanaand psigiese siektes uitlig nie, maar ek wil net sê, ons sal nou daarby weer kom, dat wanneer ons siek is, sê die Here Jesus ook vir ons, kom, ek wil jou help. Ek weet die mense het daar gesê, hou moed, hy roep julle, hy roep jou. Maar die moedgedagte is daar, die Here Jesus wil herstel. Ek kan gaan lees, wat wil jy, moet ek vir jou doen, vers 51. En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En die Here Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelijk het hy gesien, en Jesus op die pad gevolg. Een wonderwerk. Glooi jy nog vanavond in wonderwerke? Glooi jy die Here kan nie aanraak? Het sy of het fysisch of psychisch is? Kom ons blaai na Johannes 16. Johannes 16 vers 33. Soms gaan ons deur lyding, vriende. Nou, hierdie lyding kan wees as gevolg van siekte. Hierdie lyding kan wees as gevolg van mense wat ons benadeel, wat teen ons te velde trek, mense wat ons seer maak, omstandighede. En nou kom die Here Jesus, en hy sê in Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Vriende, ek wil my verstout deur te sê dat ek in my werk en my bediening baie min mense het wat vir my kan sê dat hulle geniet hulle werk verskriklik baie in die dag waarin ons lewe. Baie min mense, want daar is spanning, daar is lyding by ons werksplekke. Ons werksplekke het die grootste slagpale geword, wat daar is. Kan nie daarmee identificeer? Vooral wanneer mense weet, bewus word, dat jy waarlik die Here wil dien, dan is dit asof daar so 'n helse samenswering is, om dit vir jou so ongemaklik, so onvriendelik moontlik te maak binnen die werksplek. Beleef van u dit in die werksplekke? Of praat ek deur my nek? Geliefdes, as u dit nie beleef by u werksplek nie, moet u vanaand baie dubbel vir die Here sê, dankie, ek waardeer dat u my nog behou en my beskerm. Geliefdes, wanneer mense toekoms onseker is, dan is ons geneig om moedeloos te word. Maar kom ons kyk, wat sê die woord van die Here vir ons in Handelinge 28, sê laaste een by hierdie punt, vers 15, juis oor Paulus, Handelinge 28 vers 15. Ons allemaal weet wat nou gebeur het. Paulus is daar in Jerusalem, net die voorafgaande, is hy deur die broeders, hy het baie van die oudelinge van Efese gesien, hulle het hom gesoen groet, hulle het geween toe Paulus, hulle verlaat, Paulus is op pad, hy gaan gevange geneem word, hy is van daar af, het hy voor die goewerneur verskyn, hy het hom beroep op die keizer, en die keizerlike wag het Paulus in hegtenis geneem, en hy is op 'n skip geplaas, en hy is op pad Rome toe, en hy het in Rome aangekom. Hy sê op 'n geleentheid vir die ouderlinge van Efese, ek weet nie wat daar met my gaan gebeur nie, maar ek weet dat boeie en verdrukking op my wag. Hy weet het. En luister wat gebeur nou, in vers 15 van Handelinge 28. En die broeders wat van ons lotgevalle gehoor het, het ons daar vandaan tegemoet gekom tot by die Appiusmark en die drie herberge. En toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat. Dit is my so mooi moed gevat. Hoe sê ons in Afrikaans moed geskep, nê? Nee, hy het moed gevat. Hy het dit omhels. Hy het nie moed geskep nie. Hy het dit gevat. Moed gevat. Want hier was ander manne, vroue, kinders van die Here wat saam met hom die pad gestap het. Wat geweet het, Paulus gaan uiteindelik, gaan hy boet met sy lewe. Maar hy het nie moedeloos geword nie. En hy ook nie, want hy het God se pad tot die einde toe gestap. Geliefdes, ons praat met u oor wanneer ons moedeloos word. Nou wil ek meer na twee positiewe gedagtes gaan om af te sluit hierdie boodskap. Wanneer ons moedeloos word of moedeloos is, dan is dit noodsaaklik wees 'n vriend vir die moedelose. Ek lees in Job 6 vers 14, vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend. Nou vriende, dis 'n gedagte wat my diep in die hart geruk het, en ek wil net vra of u my sal verskoon as ek vir hierdie Engelse parafrase lees. Luister mooi, is weer die geliefde Bybel wat ek graag in die Engels gebruik, baie gebruik, die Life Application Bible. Hy sê, one should be kind to a fainting friend. Manne, veral ons. Ons sê so gou, ach, die ou dink, hy is so sterk en hy is so fris, en kyk hoe groot is hy, maar hy is so ou papbroek, hy gee somme in onder alles. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, one should be kind to a fainting friend. But, luister wat sê Job, nou verduidelik hy wat gebeur het, but you, my friends, you have accused me without the slightest fear of God. My brother, you have proved as unreliable as a brook. It floods when there is ice and snow, dis 'n stroompie, but in hot weather disappears. The caravans turn aside to be refreshed, but there is nothing there to drink, and so they perish. When caravans from Tema and from Sheba stop for water there, their hopes are dashed. Is daar mense wat soms by jou stilstaan, liewe kind van God, wat moedeloos is, om net 'n bietjie water in te drink, om net 'n bietjie opgetel te word, maar wat doen jy? Bah, jy breek hom nog verder af. Dis wat hier gebeur het. Is almal met my? But why, sê Job, have I ever asked you for one slightest thing? Have I begged you for a present? Have I ever asked your help? All I want is a reasonable answer. Then I will keep quiet. Tell me, what have I done wrong? Nou wil ek vir u vra, ek glo dan elkeen van ons wat hier sit, het 'n vriend of 'n vriendin, of twee of drie of vier. Het jy al ooit so gevoel, dat skielik is 'n vriend of 'n vriendin vir jou 'n vyand verander, en jy vra, wat het ek verkeerd gedoen? Ja, baie van ons het dit al beleef. Ek en u moet die verskil maak. Ek en u moet dan vir daardie persoon, selfs daardie een wat ons so seer gemaak het, wat ons so 'n dolk in die rug gesteek het, ons moet wanneer daardie vriend of vriendin moedeloos is, moet ons 'n vriend gaan wees en sê, kom, ek wil net saam met jou bid. Ek wil jou net probeer bemoedig. O, vriende, ons liefde, ons omgee, ons begrip, ons opregtheid raak weg in hierdie dae waar ons moedeloos word. Het jy al agtergekom wanneer jy moedeloos is, staan die hele wêreld stil en wag dat jou probleem opgelos word. Het jy dit al agtergekom? Ons dink so. En ons hap, en ons byt almal links en regs van ons, en ons tree verkeerd op. Maar dis nie wat die woord sê nie. Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend. Job se vriende het sy nood, sy moedeloosheid teen hom gebruik as 'n wapen. Hulle het vir hom gesê, elkeen tot sy vrou, waar is jou God nou man? Vloek hom en kry klaar. Dis bemoediging, nê? Spreuke 17:17 sê, die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op die nood. Geliefde is die grootste, en die kosbaarste wat u en ek kan wees, vir mekaar is 'n vriend, en 'n vriendin, wanneer u of ek moedeloos is. Is 'n skouer, is 'n arm, is 'n oogkontak, is 'n knik van die kop, is 'n glimlag, wanneer iemand anderste nie meer 'n glimlag op sy of haar gesig het nie. Paar gedagtes wat ek net wil praat met u oor vriendskap. 'N ware vriend, vriende, is iemand wat vriendelik is. 'N ware vriend is iemand wat vergewensgesind is. 'N ware vriend is iemand wat jy en ek kan vertrou. 'N ware vriend is iemand wat verdraagsaam is. Iemand vol medelee. Iemand vol liefde. Wat het jy opgemerk? Almal fees. Het jy dit agtergekom? Jy kan nog 'n paar byvoeg. Die gevaar van ons tyd is, en ek gaan dit nou by die naam noem, en ek het dit die afgelope jaar 'n paar keer genoem, is om te dink die hele wêreld draai net om my. En daardie tendens is besig om kop uit te steek, al hoe meer by die Christendom, nie by die wêreld nie, by die Christendom. Dis waaroor vanoggend se woord gegaan het, om waaksaam en nugter te wees, want die vyand katrol jou en my in. Hy laat jou en my almal wat vir jou lief is en nog steeds is, jy sien hulle almal se foute raak. En jy word moedeloos, want hulle is nie meer die vriende wat hulle was nie. En daar binne in die huis beïnvloed man en vrou, kinders en ouers, ouers en kinders mekaar negatief, wanneer ons sit en ander mense bespreek en beskinder. En ons verloor die liefde, vriende. Die liefde is om aan die minste te wees. Die liefde is om na 'n vriend wat jy opmerk wat deur 'n moeilike tyd gaan, om 'n hand uit te steek en te sê, my broer, my suster, ek wil graag vir jou bid. Ek wil 'n verhaal vertel, 'n ware verhaal, 2 weke terug. Miskien 3 weke terug al, ek vaar verskoning, want die tyd hardloop. Kry ek die oggend voor 8:00, kry ek op die WhatsApp boodskap, kry ek 'n boodskap van een van my kollegas. As ek sê een van my kollegas, effens jonger as ek, miskien so 10 jaar jonger as ek, was nog nooit in my huis waarvan ek kan onthou nie, ja, maar ek was al in sy huis. En die woorde gaan so, dit is 'n stemnota, it's a voice message, stemnota. Ek verbeter, die van julle wat so moeilik is met my Engels tussen, en ek verbeter, stemnota. Sê my broer, ek weet nie hoekom nie, maar die Here het my vanoggend opgewek. Ek moet vir jou 'n gebed doen. Die eerste keer in my hele bediening dat 'n kollega dit doen en vir my oor 'n stemnota 'n kosbare gebed doen. En ek sê vir jy, vir my het dit iets besonders beteken. Ek is nie besonders nie. En ek wil vir jy sê, vriende, ek is nie negatief teenoor tegnologie nie, jy moet my nooit negatief beleef nie. Tegnologie het sy plek, maar dit is nogal 'n wonderlike ding wat ek ook ontdek het, is 'n stemnota. wat jy vir iemand 'n gebed kan stuur. Dis van u wat hier sit, wat in die afgelope tyd ook my stem gehoor het, en ek het net gedoen, omdat die Here vir my gesê het, stuur vir daardie persoon of persone 'n boodskap. Vriende, dit is 'n vriend wat omgee, wat so iets doen. Dit was vir my een van die mooiste gebare van my hele bedieningstyd, wat ek van 'n kollega ontvang het, en ek het die broer baie mooi bedank en waardeer. Geliefdes, moedeloosheid is 'n werklikheid, maar u en ek kan so lank in ons eie moedeloosheid vasgevang word en bly, as wat ons die keuse maak om daar te bly. Ek sluit af, wanneer ons moedeloos is, en hier is die oplossing, behou die vrees vir God. Ek lees in Job 6 vers 14, vir die moedeloose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die almagtige vaar. Nou moet ek vir u lees weer in hierdie Engelse vertaling, wat dit beteken. Hy sê, one should be kind to a fainting friend, but you have accused me without the slightest fear of God. Dit klink bietjie anders dan, hè? Wat sê dit vir ons? Soms, vriende, word ons moedeloos met mekaar. Soms het ons nie 'n idee wat in daardie broer of suster se lewe aangaan nie. Soms word ons moedeloos met ons kinders, maar ons weet nie eens dat ons kinders by die skool dalk geboelie word nie. Ons weet nie eens dat hulle daar by die skool die grootste vrese het nie, maar ons word moedeloos met hulle, en ons sê vir hulle sleg. Dis wat Job se vriende gedoen het. Hulle het nie geweet wat is sy omstandighede nie, en hulle het hom so sleg gesê as kind van God, dat hulle nie eens die vrees vir die Here in gedagte gehou het nie. Nou kom ons by iets fyn. Wanneer ons oordeel, vriende, en mekaar links en regs oordeel en sleg sê, het jy al ooit besef jy en ek is besig om 'n kind van God verbaal aan te rand? Het jy al so daaroor gedink? Wanneer ek iemand se karakter verpletter in 'n woede uitbarsting, hy of sy is so of so of so, en ek het nie idee hoekom hy of sy of so opgetree het nie, het u en ek al besef dat ons dalk nie meer God vrees nie? En dis wat Job se vriende gedoen het. Hulle het oorgeborrel om Job net verkeerd te bewys. Moedeloosheid bring mee dat u en ek as mens soms ook die Almagtige beskuldig. Dat u en ek soms vir die Here vra, hoekom moes dit nou gebeur? Was dit dan nou nodig? Moedeloosheid bring mee dat u en ek soms die Here minag deur dit wat ons sê, doen, optree of nie sê of nie doen nie. Geliefdes, wat Job staande gehou het deur al die elendes wat oor sy pad gekom het, ja, selfs toe sy vriende hom moes getroos het en hom verder sleg gesê het, al wat hom staande gehou het, was sy onwrikbare geloof in God. Die feit dat hy God gevrees het, die feit dat hy gesê het, julle kan maar sê wat julle wil, ek weet, ek het God lief, ek weet, ek het nie teen hom gesondig willekeurig nie. Dit was sy verweer. Kom ons lees so 'n bietjie in die woord van die Here, rondom die gedagte van die vrees van die Here, net so paar tekste, Job 28 vers 28, dan is ons klaar, vriende. Nou praat hy hierso oor God wat sou gesê het, maar aan die mens het God gesê, kyk, die vrees van die Here is wysheid, en om van die kwaad af te wyk is verstand. Die vrees van die Here is wysheid, Psalm 111, vriende. vers 10. Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Almal wat dit beoefen het 'n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in alle ewigheid. En dan weet ons in die Spreuke boek, jy sal onthou het ons die Spreuke boek deurgewerk het, is dit een van die temas in die Spreuke boek. Die vrees van die Here, Spreuke 3 vers 7. Een van my gunsteling tekste. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here. En wyk af van die kwaad. Jy sien vriende, ons wil ons soms beroem dat ons die Here vrees, maar ons is nie bereid om van die kwaad af te wyk nie. Ons wil aangaan met ons verkeerde lewe. Kan nie so werk nie. Spreuke 8 vers 13. Nog net so 3 tekste. Spreuke 8 vers 13. Die vrees van die Here, luister mooi, is om te haat wat sleg is. Waarna kyk ons op die televisie, ons sien nie die goed, ons hoor die verkeerde dinge, en het word vir ons aanvaarbaar gemaakt. Vriende, ek is baie versigtig, selfs deesdae, om sekere dinge te noem, want jy word baie gauw geetiketeer as 'n haatspraker deesdae, as 'n rasis, as 'n dit, as 'n dat. Maar ek vraag vir jy, kan jy self indink, die verkeerde dinge wat gepromoveer word, op televisie, op radiokanale, en het word later vir ons aanvaarbaar. Die gedragspatrone wat ons by mense sien, ons sê later, ay, dis oulik. Is nie oulik nie. Die vrees van die Here is om te haat, wat verkeerd is, vriende, om te haat, wat sleg is, hoogmoed en trotsheid het, en 'n slegte wandel, en 'n huigelagtige mond, haat ek. Spreuke 16 vers 16, ek en u kan nie verkeerd reg noem en reg verkeerd noem nie. Spreuke 16 vers 6, deur liefde en trou word die skuld versoen en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Ons laaste teks vind ons in die Nuwe Testament, 2 Korintiërs 5 vers 11. As almal weet waaroor 2 Korintiërs 5 gaan, of het ons 'n goeie idee het, gaan baie beskryf van die nuwe skepsel in Christus. 2 Korintiërs 5, die 11de vers, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig, maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. Want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie, weet die hart. Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God. En as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil. Want die liefde van Christus dring ons. Die vrees van die Here ken. Ek sluit af. Mag die Heer ons elkeen help, geliefdes, om nie moedeloos te word nie, maar om mekaar by te staan, in die vrees van die Here, om mekaar te bemoedig, en om Godse pad te stap, ten spuite van wat oor ons pad sal kom. Al die lof, al die eer aan hom, kom ons buig voor hom. Hemel Vader, baie dankie dat ons weet, Here, ons weet dit nie omdat ons intellektueel daartoe oortuig is nie, maar omdat ons met ons hart ook weet dat die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid, van die kennis. Elkeen wat die Here vrees moet afwyk van die kwaad. Here, dat verkeerd nooit reg kan wees by u nie, maar dat u met ons 'n kosbare pad stap, dat u nie wil hê dat ons moet moedeloos word nie, moedeloos wees of moedeloos bly nie. Here, dat u die bande van moedeloosheid kom breek in die naam van Jesus en dat u verheerlik word daarin en daardeur. Baie, baie dankie dat u ook in hierdie aand vir ons kom attent maak het op die dinge wat ons moedeloos maak. Here, dikwels is dit maar die vlees wat teen die gees begeer. Dikwels is dit wanneer ons nie ons sin kry nie. Dikwels is dit wanneer almal nie doen en maak soos ons wil hê hulle moet doen en maak nie. Dikwels is dit wanneer ons ons eie begeertes soek en nie die wil van God nie. Help ons om in hierdie dae nugter en waaksaam te lewe totdat U ons kom haal. Ons bid dit in die naam van Jesus ons verlosser. Amen.